Озатлык радиосы сөйли. Бүген 13 июнь жумга көн микрофон алдында ал сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Россиянең Украина һәм Кырымдагы гамәлләреннән соң Европа керткән чикләүләр Европа шурасының җирле һәм төбәк конгрессындагы актуаль мәсьәләләр комитеты утырышына Казанда үткәрергә мөмкинлек бирмәгән. Бу комитет җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин Страсбургка үзе сәфәр кылды. Казанда 5-нче бөтен Россия татар имамнары җыены бара. Булар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Донецк өлкәсе хакимияте башлыгы Сергей Тарутова вакытлыча эшен Мариупольгә күчергә кушылган. Әлеге карарны җомга көн Украина президенты Петр Порошенко имзалады. Украина хәрбиләре батырлыгы нәтиҗәсендә Мариупольдә хәл тотрыкланды, диде ул. Славянскийның яңа халык мэры Владимир Павленко Донецкида Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре белән очрашуда Украина хакимияте белән сөйләшүләр алып баруга әзер булуын әйтте. Бу хакта Украина көнчыгышында эшләүче Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы махсус комиссиясенең соңгы хисабында әйтелә. Павленко сүзләренчә, Славянский Донецкий халык республикасы Бәрелешләре үзәгенә әйләнгәч, анда яшәүче 130 мең халыктан күбесе киткән һәм 60 мең генә калган, аларның тагын 15 меңе китәргә тели һәм шуңа бу халыкка мөмкинлек тудырырга кирәк дип саный халык мэры. Славянскийның элекке халык мэры Вячеслав Пономарев Донецкий халык республикасы вәкилләре белән тоткарлану вазифасыннан читләштерелгән иде. Пономаревның килгән акчаларны максатчан кулланмауда, гуманитар ярдәмнең халыкка һәм Донецкий халык республикасы тарафдарларына килеп җитмәүдә гаепләделәр. Ахмешетте җомга каршытында Луховой микрорайон Әндә мәчеткә ут тарткәннәр, җирле халык сүзләренчә билгесез кешеләр мәчеткә эшешәдә яна торган матдә ташлаган. Шулай ук мәчет бинасы янындагы кырылмага свастика билгеләр ясаганнар. Моннан берничә ай элек Алушта шәһәре янындагы Туак авылында диңгез буенда урнашкан ял йорты яндырылган иде. Аның хуҗасы 30 яшьлек кырым татары Искәндәр Мәҗитов 8 мартка каршы төндә сәгать 12-дә миңа шалтыраттылар, ял йортының яна дигән хәбәр иттеләр дип сөйләде ул вакытта Азатлыкка.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин соңгы 6 көн эчендә Европага икенче сәфәренә килде. Шимбә көнне ул Рига Сабантуенда булды, пәнҗешәмбе Страсбургтагы Европа сарайында оештырылган халыкара конференциядә катнашты. Яшьләрне демократик институтларга тартуга багышланган әлеге конференциядә Европа Шурасының җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының актуаль мәсьәләләр комитеты исеменнән котлау сүзе белән чыкты. Татарстан рәсмиенең сәфәре Россия һәм Европа арасында мөнәсәбәтләр котлауланган чорга Европа чикләүләре кергән вакытка туры килде. Фәрит Мөхәммәтшин белән комитет утырышы һәм Европа белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләр хакында Наил Алан сөйләште.
Ну, беренчедән, конференция турында да әйтергә мөмкин. Ләкин мин бик шатланып, Рига шәһәренә бардым. Нигә дигәндә, анда беренче Европа яшәүче татарлар сабантуй үткәрделәр алар. Бик матур иттереп, Ригенау ортасында, бір яқшы паркта, шушы Сабантуйға біздің милләттәшләребез Прибалтика республикаларынан да, Польшадан да, Англиядан да, Алманиядан да, 11 ил фин татарлары да килгәне, бик матурына иттереп, мене Латвия президенті үзләрінің тәбриклеу сүзін жіберген, безнең белән Рига шәһәренең мэры башыннан албазагына хәтле халык белән аралашып, тәбрикләп, аларга исәнлек саулык, менә шулай яңа танышлар, яңа дуслар табып, аралашып йөрдек. Менә алар бик сыйлар инде традицияга кертергә. Менә Рига мэры әйтте, бездә башлана торган менә шушы очрашулар, сабантуйлар, гомуми традицияга әйләнсен иде, ул да хуплады аны. 5 меңнән артык татарларыбыз килгәне, татарлар да, башкортлар да бар иде. Бик аралашулар, бик тату, бик күңелле булды.
Рига мэры белән тагын нәрсәләр турында сөйләштегез, алай да менә бу Сабантуйдан бәйрәмнән кала. А мөмкинлек булдымы андый сөйләшүләр?
Гомуми, без бит инде дилтеге Сабантуй гына дип килмибез инде. Баргач, мин бик кызыксынып, менә андагы Балтик порты белән таныштым, Рига порты белән, андагы мөмкинлекләр, андагы уңайлы шартлар юк микән дип, менә аның җитәкчесе белән очрашып, тарабында жүрдүк, көрсөтүп берди мына экспозиция кайткач, өзүбүздүн президентке, өкмөт рейсине мен мына ушу проспектлерди тапшырдым, кызыксынарга тийиштүү биз мунун менен деп. Бул биринчи, экинчи мэр менен сүйлөшкөндө айрым сурашуу болду мэрияга. Унда кызыксынды, мен да кызыксынды, биз ар бирибиз мен Татарстан турунда сүйлөрүм, мен биздин мүмкүнчүлүктөр, биздин предприятиялар турунда. Һәм ул да шулай ук мине информация берди, мындагы турмушлар менен иши өткөнүн. Биз инде нидер килишүүгө әле кирип жетмедик анда, ләкин менин белән булган делегацияда мәдәният министрлыгынын басары, Әлмәт шәһәр мэры, алар мэрны һәм алар делегациясын Әлмәт Сабантуйына ун ишенә чакырдылар. Киләбез дип шандырганнар иде. Нәрсә булыр? Ушу көннөрдүн эртеге Сабантуй була Әлмәтте биздин. Шул биринчи контактлар, биринчи сурашуулар татарларга бик рахмәтле, мэр әйтте. Бик тырыш халык, айнык халык, бик тату менә дәүләтләр яшиләр дип бизден булганча ярдәм итәбез диде.
Ниндер теге
конференция турында айтасым килә, Наил. Беренчедән, мин үземнең комитет утырышын үткәрергә план нигезендә килгән идем. Ул утырышны кичә үткәрдем мин монда Страсбургта. Төрле мәсьәләләр карадык, аларга кергән докладларны әзерләдек. Нигә дигәндә, безнең комитеттан 3 доклад белән көзге утырышта сессия көтергә тиеш булабыз. Аларның докладларын карап, алар өчен эшләгән эшләрне тикшереп, сорашлар ясап, бик җинтекләп карадык инде резолюциясендә тәкъдимнәрне дә башка документларында. Бүген мин шуннан да кызыксынып катнаштым бу яшьләр конференциясендә. Аны безнең комитет оештырды. Нигә дигәндә, безнең комитет аркылы без көзге сессияга ассамблеяга менә Совет Европаның тагын бер доклад әзерләргә ниятләп торабыз. Ничек яшьләрне менә бу җәмгыятьтә, бу тормышта, сәясәткә кертеп җибәрергә, аларны ошылдырырга һәм националь хөкүмәтләр белән бергәләп проблемалар дәшләргә дигән. Бик яхшы дискуссиялар булды. Күп кенә оешмалар, али оешмасы килде, особенно регионов Европадан. Башкалар килделәр, сөз ясадылар. Алар үзенеке сөйли инде, бәгана була аларны, нигә дигәндә, сайлауга кертеп йөрәгез безне дә иттерәк, менә 16 яшьтән кирәге, бүгенге яшьләр, кичәге яшьләр түгел, алар өлгер, алар үзләренең көчләрендә сизәләр. Мин дә шундый фикердә торам. Бүгенге яшьләр 16 елдан сайлауга мөмкинлек бирсә, алар үзләрен кирәк дип саный башлыйлар. Һәм аралашып депутатлар белән, хөкүмәт җитәкчеләре белән, муниципаль җитәкчеләр белән, муниципаль оешмалар белән бергә бер эшкә кереп китеп, үзләрен кирәк дип саный башлыйлар. А то бит без яшьләрнең проблемаларын туктале, болар яшерәк, боларга үсәргә кирәк, дәрәҗәләре җитмәгән дип йөрүчеләр әз түгел бу арада. Менә шушындай конференция, безнең доклад буларак, безнең менә доклад Россия Федерация делегациясе белән бара, комитетта безнең бюро расласа инде көз көне, без шушы яшьләр мәсьәләләрен күтәрергә тиеш булабыз.
Аңлашылды. Фәрит әфәнде, бер сорау бар. Менә бу сезнең Европага сәфәрегез, ул кыен булмадымы? Чөнки инде бу теге Украина, шулай ук Кырым мәсьәләләре буенча Европа шурасы белән Русия арасында мөнәсәбәтләр катлауланды. Украина эшләрендә катнашкан өчен инде Европа шурасының парламент ассамблеясы ел ахырына кадәр Русияны тавыш бирү, вәкилләрнең җитәкче урыннарда эшләү, аннан соң сайлауларны күзәтү хокукыннан мәхрүм итте. Мондый чикләүләр Европа шурасындагы эшчәнлегегезгә сезнең тискәре йогынты ясамыймы?
Уайлык ясамый мондый караш. Бу төрле мәсьәләләргә, ләкин килмише мөмкин түгел. Без бу комитетның утырышын планлаштырган ик Казанда үткәрергә быел. Ләкин менә шушы вакыйгалар килеп чыккач, Украинада алар шундый карар кабул иттеләр, Россия Федерациясе территориясында ниндидер оешмалар, ниндидер шурашулар үткәрмәскә дип. Шуның өчен мин монда килергә мәҗбүр булдым. Ләкин мин шундый фикердә торам, моннан читләшергә кирәкми, инде үпкә тотып теге күз чыгарам, кош чыгарам дип күз чыгарырга ярамый, аралашырга кирәк, сөйләшергә кирәк, алмашырга кирәк. Шул юл белән генә барсак, татулык, тынычлык була, алмашу була. Бик матур гына чыгышлар булды, Украина делегацияләре белән очрашып, кичә кич белән аралашып, күп кенә мәсьәләләргә, сорауларга безнең алар җавап бирделәр. Алар да бик борчула, без дә бик борчулабыз анда хәлдә. Безнең иң якын теге ут күршеләр дисән дә ярый. Украинада яшәүче халык белән тизрәк андагы татулык булсын, ниндидер атыш, шутыру туктасын иде. Без шундый фикергә, алар да шуны хуплыйлар. Шуның өчен очрашмыйчы, аралар ерагаягына очрашырга, сөйләшергә, якынлашырга кирәк дигән фикердә шулай тұрып келдім мен.
Әмінә Европа шурасында Татарстанға Русияның әлбәттә инде ол бір тілегі, әмі өзге түбәгі буларақ өзіншәліклі қораш бар ма? Мінә Татарстан буларақ, аның өзінің президенті бар, аның өзінің юлы бар, тігі нешік деп әйтем енді өзінің дәулет институты бар, шундай рақ мінәсәбәт сезіләм Европа шурасында?
Ол мәселелеріні мұнда Европада білмейлерді. Берсе бер күтәрми дә ул мәсьәләне. Без үзебез федераль үзәкләр матурына иттереп, әле безнең вакыт бар, ниндидер бер фикергә килербез дип, безнең менә үзебезнең тарихыбыз белән, үзебезнең бүгенгесе белән аңлатып сөйләшеп, уңай яклап, уңай кабул итерләр дип уйлап
Менә бу Кырым мәсьәләсе хәйран катлаулана башлады Кырым татарларга карата инде. Сез беләсез, аларның теге мәтәм көнендә зурлап үткәрергә мөмкинлек бирмәделәр. Аннан соң инде татар вице-премьер кичә менә Рөстәм Тимергалиев тәшеннән китү турында гариза язды. Менә бу шушы хәлләр ничектер Мәскәүнең Татарстанга карата мөнәсәбәтен үзгәртмәсме? Чөнки Кырым мәсьәләсе күтәрелгәч, Мәскәү бит инде Татарстан белән берлектә Кырымны шундый теге күп булды нидән Татарстаннан Кырымга сәфәрләр инде ничектер эшләрне җайлау өчен дә
алар да безгә килде без дә аларга бардык
әйе
аларга ярдәм дә әйтәбез аларга күпме кулдан мөмкинлек булган чакта минем уйлавым буенча күпме шушындый сугыш андагы үтереш менә бу Донбасс Харьков Славянск башка шәһәрләрдә Туктамыша барган сайын Кырым татарлары да аны күрә, аңлый. Булай булса, анда ул илдә яшәүе электә җиңел түгел аларга, бүген дә җиңел булмас дип шундый аңга килүчеләр, шундый фикергә килүчеләр саны арта бара. Нигә дигәндә алар күрәләр, Россия Федерация Кырымга чыннан-чын ярдәм итә башлады, күп кенә мәсьәләләрен менә уртага салып, алар белән киңәшләшеп эшлибез бүген дә безнең субъектларда менә бүген анда Мәскәү җитәкчесе дә килде делегация белән бүләкләр белән зур машиналар трамвайлар бүләк итеп андагы тормышны ничектер менә Россиядагы булган дәвергә җиткерергә дигән фикер белән шундый ният белән эшлибез алдагысын Алла кулында диләр наил белмибез ләкин шундый сугыш дәвам итсә халык аны бар аңлый үзебезнең үз халкын шушылай иттереп танклардан пушкалардан атып әрәм итсәләр ул илгә аның җитәкчеләргә ышаныч килми.
Төрле хәбәрләр бар бит моңа карата теге монда күбрәк Русия ягыннан кергән корал да бар дип әйтәләр Русия ягыннан җәлеп ителгән гаскәриләр дә бар дип әйтәләр
аны тегесе дә болай әйтә икенчесе тегеле әйтә син күбрәк беләсеңдер мин белмим андый хәбәрләрне Безнең Путин бар, президентыбыз, ул әйтте, безнең гаскәрләр анда юк. Без үзебезнең хуҗага ышанабыз, үзебезнең президентыбызга, без анда сайладык, ышанабыз. Анда аерым кергән кемдер кешеләр бардыр, добровольчы дигән теге, аларын белмибез. Ләкин Россиядә бер кеше дә бу сугышны, бу шушындый хәбәрләрне ышанып кабул итми.
Азатлык радиосы.
12 июнда Қазанға Русиядағы тотар дин әхилләре килә башлады. Алар 13 июнда милли тормыш һәм дин дип аталган 5-нче тотар имамнары курылтайында катнаша. Кайбер имамнар бу курылтайдан ни көтүләре турында азатлыкның сорауларына да җавап бирде. Русиянең Киров өлкәсе мөфтие Зөфәр Галиуллин монда дин мәсьәләләрен генә түгел, тотар халкының да проблемаларын бергә тикшерергә кирәк дип белдерде. Зөфәр хәзрәт һәм тагын башка мөфтиләрнең фикерләрен Райнур Шакир язмасында тыңлыйк.
Була, чөнки без инде хәзер бер концептуаль нигез булсын дип концепция кабул иттек. Быел хәзер инде менә шу концепцияны тормышка ашыру өчен аннар форумнар арасында даими эшчәнлек алып бару өчен без инде махсус орган булдырачакбыз. Ягъни даими рәвештә ул орган инде төбәкләр белән эшләп менә шушы форумга әзерлекне алып барачак. Шуңа күрә дә кернәбәкренләп бу форум елдан елга теге мулабзыларның җыелып, ассаламу алейкум, хәлләрегез ничек дип исәнләшеп формуна түгел, бер ішші орынға айланыр деп үмітленеміз. Ашушы үнәлісті әш бар, әлбәттә. Әлбәттә, біз енді форумның форматын өзгертіп, әйді әкізәлі міне бұйылны бір проблема ғына алық деп тә ойлап қараған едік. Мәселен, енді традициялар, дини һәм милли традицияларны бір форум деп, біз бір форумда шылай да ойлаған едік. Аны хабар еттік тә. Міне түбәкләрдән келешілер, шексендалар әзір болып кергә тиешләрбіз. Проблемаларын сөйләп кенә түгел, эшчәнлек ничек бара, ул эшчәнлекне нинди юнәлештә алып баралар, нинди тәҗрибә бар. Шушы күзлектән чыгып караганда, әлбәттә, имамнар бәйрәмгә дип җыелалар. Ләкин бит ул форум бәйрәм генә түгел, әлбәттә, зур бәйрәм. Чөнки кайчан әле менә меңгә якын имамның Татарстан җыелышы, алар өчен бәйрәм. Әмма ләкин безгә ул бәйрәмнән тыш әле бер эшләүче, мөһим проблемаларны ачыклаучы, аларга җавап эзләүче бер зур орган булырга. Әле менә шушы дәрәҗәгә күтәрелеп җитмәде. Әгәр дә инде без мәдәни эшләүче бер комитет булдырсак, бәлки инде без ел дәвамында төбәкләр белән эшләп, аларны менә шушы форумның мәгънәсен, чын мәгънәсен аңлау дәрәҗәсенә күтәрербез дип әйтәм мин.
Һәрбер форумда хәтта бер телебезнең дусата ул алхамдулла бер сүзне аңласаң да, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, әгәр сезгә мең раз бер сүзне мәгънәсе әйтсәләр, мең беренче мәртәбәдә сез мөмкин башка фикер бирергә башка. Аңа күрә вот минем ниятем, әмма вакыт чыксам мин хәтта бер туристлыкка гына сүз аңласам, алхамдулла, җитте сагыбыз. Аңла
килдек. Шул кардәшләр белән очрашырга милләтебезнең имамнары, мөселманнары белән инде бергә шул бер берләшеп, бергә милләтне күтәрү, динне күтәрү мәсьәләсен тикшерергә, уйлашырга инде үзебезнең шул казанымыз нәрсә белән шулый, яңа мөфтине күрергә килдек. Диерәк фикердә исламга, мөселманнарга карата нинди динләрдә, иншалла, бер фикер белән бер нәрсә юнәлештә эшләргә дип башлаталар.
Безнең монда килүебезнең үзебездә бүгенге секендә имамнарның трибуналары зур. Имамнарны обеспечить итәргә, имамнарны материалны якта карарга, ул яктан бик каралып китә дә, шундый вопросларга да мондай вопрослар бирү булмас мы дигән дип, шундый мнениеләр белән дә килдек.
Әгәр дә иртәгә Путин килеп, өстел сугып, берләшегез дисә, бөтен мөфтиләр ләббәйк, ләббәйк дип болай торып кулларын күтәреп берләшәчәк. Әйе, тыңлыйбыз, тыңлыйбыз дип. Ләкин Коръан Каримдә Аллаһ Тәгалә әйтеп тора: "Вақта симур биһаблиллаһ җәмиу ва тафаррагу". Аллаһ Тәгалә җибле ябышыз һәм таңкалмагыз дип. Иштүш юк. Бөтен бәлә шунда. Ислам диненең йолага әйләнеп калуында куркыныч. Ислам диненең фәлсәфи югалыгын югалту, ягъни каләми югалыгын югалтуда куркыныч. Мен шуңа күрә Мөршә конгресста да мөршәл мәсьәләләрне күтәрергә кирәк. Без сөйләштек дә, ашадык, эчтек, таралдык та түгел. Безнең күп вакытта бөтен съездларыбыз, бөтен җыелуларыбыз шуңа кайтарылып калдырылар. Утырабыз, сөйләшәбез, ашыйбыз, ишәбез, бүләк алабыз да кайтабыз да китәбез. Аннан соң эш кирәк. Эш булмаса булмый. Менә мин кызык кына әйбер әйтәм. Үзбәкләрнең мөфтиләре берәү. Шулай бит? Кыргызстанда да берәү, Америкада да бер мөфти, Украинада да бер мөфти шулай гына. Дагыстанда 37 халык бар. 37-дан артык әле. Мендә шәйкән бер 30-дан артык халык бар. Мөфтиләр бер. Бик татарларның 70 мөфти. Берләшеп булмыймыни? Берләшеп булмыймыни? Халык арасында таркаулык юк. Ул мөфтиләр арасында таркаулык. Халык аркасында, мусламаннар арасында таркаулык юк. Мөфтиләр арасында таркаулык бар. Менә мин Киров өлкәсендә 3 мөфти. Мәскәү мөфтие, Үзәк мөфтият, һәм ниндидер Казан мөфтияте. Илдус Фәйз шунда мөфти икән. Мин моны Кировта калып килгәч кенә белдем Казан мөфтиятының барлыгын. Без монда Казанда, Татарстанда Берләшү съезды үткәреп, бер мөфтият карылдырды. Шул вакытта астанына үтертеп, ниндидер дигәннәр, икенче таң бер мөфтият иштергәннәр Казан мөфтияте. Бу нәрсә? Кемгә кирәк бу таркаулык? Беләбез кемгә кирәк икән бу таркаулык. Мен шуңа күрә, менә бу җыелуларыбыз, моны Татар конгрессы эшләве бик зур әйбер.
Әлеге видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Ә хәзер Төркиядәге кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән танышыйк. Аларны безгә Шәнәр Каратай әзерләп җибәрде.
Кырымның Русия тарафыннан басылып алынмасы ве ябылган референдум нәтиҗәсендә Русияга кошылмасындан соңда дөньяда булган реакциялар ве буга каршылык Кырым татар халкының күреше дәвам итә. Бу җөмледән Кырым татар халкының дөньяга белле юл башчысы Мустафа Абдулҗамил Кырым огына ве бу җөмледән дә Кырым татар халкына батыдагы демократик күчләрен дәстеге кол тутуы да дәвам итә. Менә бу сене Мустафа Абдулҗамил Кырым огына Türkiye'de Cumhuriyet devlet nişanı verilmesinden son Polşa'da malum olganı gibi büyük bir tantanalı merasimlerinde Solidarność mükafatı verilgene de. Buna 11 İyun günü Amerika Koşma Devletleri'nin Washington şehrinde yapılgan merasimlerinden de Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na ve Ukrayna'nın belli insanı, Lviv Katolik Kilisesi'nin prorektörü ve her daim Kırım Tatarlar'a da büyük destek vergen Miroslav Marinovich'ge Sovyetler Birliği devrinde bağımsız Ukrayna'da insan hukukların korşalav demokratik meselesinde kureşlere sebebinden de her ekibine de mükafat verildi. Bu mükafat Washington'da Komünizmin kurbanlarının hatırla vakfı tarafından tesis edilgen Truman Reagan azatlık medali eda. Bu medalge ne yazık ki Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu iştirak etmedi. Bu merasim, mükafat merasimi de Amerika Koşma Devletleri'nin Washington şehrindeki meydanda olgan komünizm kurbanları statüsü anıtının altında yapıldı. Bunda bunu tesis etken vakıfının direktörü Marion Smith her sene bu mükafatını jürinin belirlegenin ve karar oy birliginin alındı. Her sene buğa diskusyalar olardı. Çeşit adaylar hakkında jüri tez karar veramaydı. Ama bu sene jürimiz oy birliginin hiçbir itiraz etmeden Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na ve Miroslav Marinovich'ke bu mükafat verilmesi layık görüldü. Miroslav Marinovich bu mükafat merasimine, medal merasimine iştirak etti. Kırım Tatar halkı yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Prag'da geçirilecek hem yanı bir mükafat hem de bir konferansya sebebinden iştirak etmedi. Onun yerine medalin Kırım Tatar Milli Meclisi'nin eski pres sekreteri Lilya Müslümova aldı. Washington'da tertip edilgen bu merasimge Amerika Koşma devletlerinin kongre azaları, diplomatlar, çeşitli devletlerin temsilcileri ve insan hakları korçalavcıları iştirak etti. Merasimden son Amerika Kongre Kütüphanesi'nde bir toplantı daha geçirildi ve gelgen misafirlerge aş ikram edildi. Kırım Tatar halkının yolbaşçısı ve dünyaya belli hak hukuk insan hakları korçalavcısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na bir diğer mükafatta Washington'daki merasimden bir gün sonra 12 İyun günü Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Praga'da verildi. Praga'da yapılan 12-13 iyun günlerinde geçirilgen bugün totalitarizmin diktatörlüğün mirası hakkındaki milletler ara konferans çerçevesinde geçirildi. Bu mükafatını Avrupa Hatıra ve Vicdan Platformu tarafından tertip edildi. Bu mükafat merasimini ve Praha'da 12-13 iyun günlerinde geçirilgen milletler ara konferansa da iştirak eden Kırım Tatar halkının yolbaşçısı ve Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu mükafatını kabul etti. Bu mükafatını bergen Avrupa Vicdan ve Hatıra Platformu'nun reisi Göran Lindwald, biz insan hakları, demokrasiye ve hukukun üstünlüğü için kureş etken eski bir Sovyet rejimi disidentine böyle bir mükafatını bergenimiz için pek özümüzü baktı sayamız, pek kuvanamız. İşanamız ki Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu totaliter Sovyetler Birliği devrinde ve Ukrayna içerisinde insan hak hukukları için pek büyük kureşler alıp verdi ve böyle bir mükafatını o ve Kırım Tatarları tolusinin layıklar. Ve işanamız ki bu mükafat Kırım'ın şimdiki vaziyetini ve Kırım Tatarlarının problemlerinin çözülümüne milletlerin, milletler ara platformlarının dikkatini celp etmesine yardım edecektir, kol verecektir. Avrupa Hatıra ve Vicdan Platformu'nun esas kuruluş maksadı da buna totaliter Sovyet rejimleri devrinde Sovyetler Birliği'nde ve onun tesiri altındaki olgan memleketlerde yapılgan cinayetlerini araştırmak ve bunların sebepçilerin aynı Nazilerin cenkten son Nürnberg şehrindeki cenk mahkemelerinde sutlarında sutlanganı gibi mahkeme edilgenleri gibi bu insan kıyımlarını yapan bu cinayetlerini yapan Sovyet devrindeki totaliter idarecilerinin mahkemeye çıkarılmasın maksat etine bu cümleden de elbette ki 2. Dünya Savaşı cenginde Kırım Tatarlarını sürgün etken insanlar da sutlanmasın maksat etine Avrupa Vicdan ve Hatırla Platformu ve bu Avrupa'nın 13 memleketinden 37 devlet akademik ve müze kadimlerinin birleşmesinden meydana geldi. Türkiye'deki Kırım Tatarlarının Türkiye'den Kırım'a bir konferansiyaya ketken ve özün Türkiye'deki Kırım Tatarlarının ve çeşitli cemiyetlerin birleşmesinin temsilcisi deyip göstergen ve bunun Kırım'ı Rusya'nın basıp alınmasın normal olganın buğa razı olganların aytkan üniversitelge çok katlı reaksiyalar devam ete. Bundan internet saytlarında ve diğer yerlerde Türkiye'deki hemen hemen bütün Kırım Tatar cemiyetleri ve sivil toplum teşkilatları buğa çok katlı reaksiyalar gösterdiler. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin hepsi ve Emel Vakfı, Kırım Vakfı, Kırım Gelişim Vakfı'la dahil olmak üzere hepsinin rehberlerinin kol koyganı bir bildiri neşir etildi. Bu Türk dilinde ve Rus dilinde neşretilgen bildirilerde böyle paranın satın alınan adamlarının ne Kırım'da ne diasporada Kırım Tatarlarının temsil etmeyeceklerin, bunlara razı olmayacakların, Kırım Tatarlarının Ukrayna'nın hukukun, toprak bütünlüğün korçalamaktan yana olganların ve bunun için Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ve Kırım Tatar halkının diaspora her daim yanında olacağını bildirdi Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri ortak bildirivinde.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarısı saatlik topşuruğu iyerşinde kubatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizden şirattağı topşuruğumuzu ilttege kozan vaqtı bilen kişke jilede tınlağız. Bizden tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlık'nın Tatar Başkırt redakciyesi sizge isenlik soğuluk tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda soğuluğuz.